Існує ризика призвичаєння до сирійського кризису, відзначив папа Франтішок у посланні до удільників зустрічі представників доброчинних католицьких організацій, які дійничають у Сирії. У форумі, який пройшов у Ватикані 30 мая, по ініціативі Папської ради Кор Унум прийняли уділ члени 25 доброчинних структур. «Ми повинні признати з великим болем, що сирійський кризис не був вирішений, і навіть більш, він протягує розвиватися, і існує ризика призвичаєння до його». Ризика забыття про штодзённых ахвяраў, тысячы бежанцаў, сярод якіх пажылыя людзі і дзеці, якія пакутаюць і паміраюць ад голаду і хваробаў, выкліканых вайной, напісаў да ўдзельнікаў мерапрыемства пантыфік. Паводле папы, адной з прычын зацягнутасці крызісу ў Сірыі і з'яўлення ўсё новых і новых ахвяраў з'яўляецца абыякавасць. Яшчэ раз мы павінны назваць імя гэтай хваробы, якая сёння прыносіць вялікую шкоду свету. Гэта глабалізацыя абыякавасці, сказаў Франтішак. Папа адзначыў, што Бог чуе вокліч сірыйскага народу, ведае пра яго пакуты і хоча пазбавіць ад іх, а для гэтага ён выкарыстоўвае рукі і здольнасці каталіцкіх дабрачынных арганізацый. Ён заклікаў прадстаўнікоў гэтых структур дзейнічаць у адзінстве з пастырамі і мясцовымі супольнасцямі на карысць мясцовых касцёлаў і ахвяраў вайны, незалежна ад іх этнічнай, рэлігійнай ці сацыяльнай прыналежнасці. Франтішак чарговы раз звярнуўся да сумленняў удзельнікаў канфлікту, міжнародных устаноў і СМІ. «Мы ўсе ўсведамляем, што будучыня чалавецтва будуецца праз мір, а не праз вайну. Вайна разбурае, забівае, прыводзіць да абяднення народаў і краін. Я заклікаю ўсе бакі, каб дзеля супольнага дабра дазволілі ажыццяўленне гуманітарнай дзейнасці». Каб як мага хутчэй прымусілі змоўкнуць зброю і заняліся перамовамі, ставячы на першае месца дабро Сірыі, усіх яе жыхароў, таксама і тых, якія, на жаль, былі вымушаны ўцякаць за мяжу і маюць права як мага хутчэй вярнуцца на сваю радзіму, заклікаў святы айцец.